Ostiral honetan ere euripean jarraitzen dute Iruñan. Atzo, egoera larri samarra izan zen, esate baterako Sagasetan edo Baztanen. Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria, egunon?
Egunon Iruñetik.
Gaur ere euripean, baina atzo larriago.
Bai, baina goizontan Baztan aldetik torri zezkigu albisteak, eta bai Elizondon eta bai Erratzun hor urak hartutako maila haundila dela, uholdeak eta badirela eta kezkaturik, aditu ditugu Baztandarrak gaurko goiz honetako erauntzien ondotik hor larrialdien fasean daude, ez du ematen inork minik, esan edut kalte personalik hartu denik, baina galera materialak haundiskoak. Bart, esan duzuna, Sagaseta, herri txikia, hemen Iruña herrian, egusi barrean dago, mendi magalean, eta horko erreka txiki bat izaten denak bueno, gainezka egin eta uholdea ere, lubizi ere eragin eta hor lokatzetan da kalte handizkoak ere egin ditu. Ta hola, xe, gertatzen ere zaigu, hemen baten batek erditxantxetare esan du, baina eta zezenak seguro ote daude, arga ertzean baitaude, hor gordeak, eta argak ere, noiz edo noiz, gainezka egiten badakin, ez dagoela larritzeko motiborik diote, lokatzetan, hori bai, sartuta daude, zezen horiek, eta alaxe kontua, eguraldia problema bihurtua, eta kezka, iragarpenak ere, ez dira, oso lasaigarriak, eta festari traba disente, jartzen badakin, eguraldia batez ere euriak, ikusi egin behar.
Bestalde, oso gutxi falta da San Ferminak hasteko, baina bien bitartean besteak beste ikasturte politikoaren amaiera.
Bai, eta amaitu da gai larri serio batekin, Nafarroko kutxaren auzia, kan auzia esaten diotena, parlamentuan asteartean izan ziren bi lan saioek utzi dute motibua horri buruz jiraka eta pentsaka aritzeko. Nafarroko kutxaren fundaziotik kolaborazio defizientea eman ziela, ala esan zuen Audientzia Nazionaleko epaileak Eloi Belaskok orain aste gutxi ateratako erabaki batean. Kolaborazio defiziente hori zer ote zen argitzeko, deitu zituzten alde batetik kutxako fundazioko kideak eta bestetik Bartzina Anderea, diputazio burua. Eta kutxaren izenean Joaquin Giraldez izeneko jaun bat mintzatu zen, eta gauza xelebre xamarrak esan zituen, alegia Audientzia Nazionaleko epailearekin komunikazio informala izan duela berak, eta epaileak esan ziola oker egin zuela eta zuzenduko duela urrengo auto batean. Hoi bota zuen, baina karo, pentsatzen hasita eta zer da kutxaren fundazioko arduradun batek epaile batekin gisa horretako harreman informala edukitzia, nola epaile batek aurreratu dezake eskutartean duen gai bati buruz zer egin behar duen, hori ez ote den diskrezioan edo sekretuan gorde beharko litzateken zerbaiten revelazioa, legea usterik ez ote dago hor. Eta gero, ba, pentsaka hasita nola izan ditezkolako gauza eta behiratzen astema zera, eta ikusi Giraldez jaun hau Opus Deiren klinika unibertsitarioarekin lotua, eta hor etortzen dira kidetasunak ez ote datozen kongregazio erlijioso bateko kide izatetik eta beste ez. Eta bueno, beraz, hemen Nafarroan gauzak eta agintaritzaldian batez ere nola izaten diren, eta akaso klabe bat baino gehiago badago hortan gordea. Bueno, hortxe gaia, eta Nafarroko kutxarena ez zalantzatik izan, urrengo kursoan ere mintza gaia emanen duen kontua izanen da. Eta gero, honekin ez askita, azken egunotan etorri zegun bestea, Madrilgo epaitegi konstituzionaletik erabakiak baliorik gabe utziz Nafarroko instituzioek onartutako legeak, foru legeak. Egun gutxitan bi izan dira. Bat, kontratatuak funtzionario bihurtzeko foru legea, eta hau baliogabetua Madrildik, eta bestea energia elektrikoaren ekoizle direnek ordaindu behar edo ordaintzetik libre gelditzen diren zerga kontua. foru legeak eta autonomiari, autogobernuari doazkionak, urraketak Madrildik datozenak. Atzo zabaldu zuten UPN-eko sektore batetik horren aurkako mezua. Javier Taberna, merkataritza ganberako buruak, Miguel Sanz presidente izandakoak. Baina UPN-eko guztiek egiten ote dute autogobernoren kontrako jokaera horren salaketa. Salaketa horretan epelago sumatzen da Yolanda Barcina anderea. Esan genuke, interpretazio bat eginez, UPN barrenian batzuk ozenkiago eta klaroago ari direla mintzatzen Madrildik Partido Popularraren gobernutik eta inguru horretatik datozen jokabideen aurka, eta beste batzu berriz mezu konziliatzaileagoak edota emanez. Bueno, giro politikoa ezin utzi, zuk esan duzun bezala, festa giroan murgildu beharra dugun denbora honetan.
Hain zuzen, igandean, hasiko dira urtengo Sanferminak.
Baina, ja, aspaldi da notiziak bata besten atzetik Sanferminen inguruan datozkigula. Esate baterako, pues, telebistatik, entzierron retransmisioan, aurten teknika berriak, tirolinearenak baliatuko dituztela eta hortaz ikusiale izanen direla, goitik jarritako kameren bitartez, zezenen laisterketak eta. Entzierroan eta seguridadea eta hor arauak zein diren, behin eta berriz gogorarazten ari dira. Eta bestaldetik ikurriñarik ikus ez dadin, obsesioa. Teilatuetan eta ikusi dugu aurreko egunetan, nola ibili diren poliziak, orrazketa egiten teilatuetan, ez dadin modurik izan, inork hor leiatilarik edo baliatu eta iaz gertatu ziren modukorik izateko. Baina ez bakarri teilatuetan, estoldetan, lurpean ere, ibili da polizia miaketak egiten, estoldak zigilatzen, inork modurik izan ez dezan, diogun bezala ikurriñaren koloreak eta ateratzeko. Eraso sexualen aurkako mezuak ere, hoiek ere, ari dira, kanpaina bat baino gehiago, alakorik gerta ez dadin. Lapurretak, eskuluzeak, karterei kontuz, hau ez da broma, urtero gertatzen da, eta ehundaka jenderi festak ondatzen da, nahi gabeak ekatzen dien kontua izaten da. Dirua, doi-doi behar dena, ez gehiago, dokumentazioa albaldin bada, fotokopiak, eta gizonetako aholkuak ere zehitzeko modukoa dira. Eta festaren giroa bizi nahirik, Euskal Herri rati hau ere, esate baterako, igande goizeko, amarretan hasi, txupinazoaren unea ez bakarri baizik, festen hasirako giroa zuzinean kontatzeko, eta gero, egun ez egun, Sanfermintza esaten zaiona, Sanferminak izketagai eta irrati zaio antolaturik, eta hau azken urteotan egin ohi dugun gisa zaldi xuriaren ostatutik eginen dugu berriarekin batera, berria eta Euskal Herriratia elkarlanean festaren notizi zabalduz. Hau uinen bitartez noski FM 91 kakotx lauan hemen Iruñarrian, baina mundu guzian aditu diteke euskalherriairratia.comen bitartez.
Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasau da.
Berdin zuek ere.
Agur.